astoņu invaliditātes noteikšanas sistēma, politikas mērķis, atbilstoši ANO konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām noteiktajiem mērķiem veicināt, aizsargāt un nodrošināt to, lai personas ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi ar citiem izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības, veicināt personas cieņas ievērošanu, kā arī veikt pasākumus invaliditātes izraisīto seku mazināšanai slīpsvītra apvienoto nāciju organizācijas konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014-2020 gadam viens politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2019 plānotā vērtība bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām īpatsvars, kas turpina izglītību pēc obligātās izglītības iegūšanas procenti 79 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027 gadam 28,033,0/2024 personu ar invaliditāti īpatsvars, kas ir reģistrētas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras uzskaitē kā strādājošas, no kopējā pilngadīgo personu ar invaliditāti skaita procenti apvienoto nāciju organizācijas konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014-2020 gadam 27,229,0/2021 valdības rīcības plāns 112-113-2019 gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā euro, TSK, vidējais amata vietu skaits kopā, TSK, 357 577 256 316 317 118 316 317 118 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 477, 2757, 188, 316, 981, 316, 981, 316, 981, 5,917, 716, 716, 716, 716, 716, 716, 762,00, Eiropas Reģionālās attīstības fonda RF īstenotie projekti labklājības nozarē 2014, 2016, 0, 0, 1, 261, 645, 628, 681, 1,12, 1,3, projekts invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana numura 2.1.1.19.4.3.7.0.0.1.261.1.1.1.3.63.0.7.0.0, Eiropas sociālā fonda SF īstenotie projekti labklājības nozarē 2014, 2020, 93.941.2, projekts bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveidē NR 9.1.4.3.16.0.0.1.93.941.2.8.99.00.00, līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 2.12.48, raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji saņemtie iesniegumi invaliditātes ekspertīzē skaits 72.71.70.0.0.70.0.0.70.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. 7, 25, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0943000043000043000043000043000 kvalitātes rādītāji apmācīti certificēti ārsti. ārsti, TSK, rezidenti un ārsti eksperti, prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes veikšanai veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā personu skaits gadā 9-2-7-7-6 piezīmes, 1 līdz aktuālāka politikas plānošanas dokumenta apstiprināšanai tiek turpināta pasākumu īstenošana, kas vērsti uz pamatnostādnēs noteiktā mērķa sasniegšanu, 2 izdevumi, kas saistīti ar veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas informācijas sistēmas pilnveidošanu un salāgošanu ar valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu.